Մաս 3-րդ.
Վարկյանները անցան, մինչև որ պարսպադրնից ներս գտնվողներին երևաց վերջապես առաջին նժույքը, ավելի շուտ ձիավորների առաջին խումբը. Դրանք 20-ի չափ սաղավարտներով զրահված նիզակավոր զինվորներ էին, նժույքների վրա ձիք նստած. Ապա երևաց մի ուրիշ ձի, մենակ. Դա ոտքերը բարակ, թուխ աչքերով մի ճերմակ նժույք էր, որ գլուխը դիք բռնած, հպարտորեն իր մեջքի վրա բերում էր մի սպառազեն, փետրազարդ սաղավարտով երիտասարդի, որին հետևում էր դարձյալ նիզակավորների մի խումբ. Երիտասարդի սաղավարտի տակից նրա թուխ և լուրջ դեմքի վրա փայլատակում էին սև աչքերը, համաչափ արծվակթի երկու կողմը. Կարճ մորուսը թվում էր անխնամ և խճճված, որովհետև գանգուր էր, նման սև խաղողի ողկույզի. Նա չուներ Վարկյանին համապատասխան ուրախ արտահայտություն. Թվում էր մտահոգ և նայում էր կարծես ոչ թե քաղաքացիներին, այլ նրանց գլխի վրայով հեռուն. Թվում էր ուզում է տեսնել, թե ինչ է կատարվել քաղաքում, միջտաբերդում, կամ ինչ կա այնտեղ, գուցե նրանցից այն կողմ. Դվինցիները իհարկե իսկույն ճանաչեցին նրան. Դա երիտասարդ սպարապետ Մուշեղ Մամիկոնյանն էր, որ հոր, Վասակի բանտարկությունից հետո վարում էր հայ զորքերի սպարապետությունը. Հանդիպելով ընդառաջ գնացող շքեղ հագնված հայր մարդպետին, նա կարծես հազիվ ընդունեց նրա ողջույնը. Գլխի թեթև շարժում արավ միայն և շարունակեց առաջ գնալ ճերմակ նժույքի նույն համաչափ քայլքով, թիկնապահների ուղեկցությամբ, որոնք իրենց պահում էին մի պատկառելի հեռավորության վրա. Ոսկերիչ գազավոնը, թիկնապահների մեջ հրահատին ճանաչելով, մտերմաբար ժպտաց, ձեռքը բարձրացրեց և ուզեց բացականչել, կեցես պարապետը, բայց հարևանը արագ բռնեց նրա թևը.
«Կարգը միթը չգիտես, երբ թագավորը գալիս է, սպարապետին կեցե չեն կանչում»։
«Ոչ թե կեցե»,
խոսեց մի ուրիշը.
«Կուզեի գնալ ձեռքը համբուրել, որ մեզ ազատեց պարսի ծահից և մահից»։
«Այդ հետո, հետո»։
«Տես, տես, սրանք ովքեր են»։
Մուշեղից և նրա թիկտապահներից հետո, բավական հեռու տարածությամբ, գալիս էին երեք ձիավոր. Մեկը, որ նստած էր սև նժույք, երկար, մինչև ուսերը հաստող մազերով և կարճ մորուսով երիտասարդ էր, թրի հետ կողքից ինչ-որ բան կախած. Մյուսը, մեջտեղինը, որ նստած էր սևաբաշ ոսկեգույն նժույք, ավելի երիտասարդ էր, մոռագույն թիկնոցով և զինվորական թեթև մի սաղավարտով. Նրա դեմքը ացիլված էր, գլխի մազերը երկար և բոլորշի ձևով կտրած. Իսկ երրորդը, կապտավում բարձր ձիու վրա նստածը, մի հեզադեմ, բայց հետաքրքիր մարդ էր, 50-նանց. Նա բոլորի ուշադրությունը գրավեց իր շքեղ հագուստներով, մանուշակագույն թիկնոցով, կրծքի նշաններով և մանավանդ ցցունազարդ ոսկերիզ գլխարկով, որ դեպի մուտք իջնող արևի թեք ճառագայթներից փայլում էր թագի պես։
«Սա է, պապը, թագավորը սա է»,
հարցնում էին բազմության մեջ եղած շինականները։
«Չէ, եղբայրս, դա հոռոմների կայսրն է»,
նկատեց մեկը բանիմաց ձևով։
«Չես տեսնում թագը, պապը երիտասարդ է»։
«Հոռոմների կայսրը»,
զարմացան մարդիկ։
«Նա ինչու է եկել»։
«Թագավորական կարգ է»,
ասաց առաջին խոսողը, դարձյալ բանիմաց ձևով։
«Նոր թագավորին պետք է հասցնի իր մայրաքաղաքը»։
«Լավ, իսկ պապը ուր է, միթե նա հետևից է գալու»։
Ժողովրդի մեծ մասը պապին չէր ճանաչում, որովհետև տարիներ առաջ էր գնացել Բյուզանդիա, իսկ ճանաչողները սպասում էին, թե նա կգա թագավորական շողշողուն զգեստներ հագած, գլխին արքայական թագ, ուսերին ծիրանի։ Այդ պատճառով իսկույն չիմացան, որ հունական շքեղը հանդերձ զորավար դեսպան Տերենտի և մյուս երիտասարդի, որի դեպ պապի դպիր և ուսանողության ընկեր Երեմիա Ամատունին էր, մեջտեղ եկող, սևաբաշ ոսկեգույն նժույգ նստած երիտասարդը, ինքը պապն էր, որ խոշոր խաժ աչքերի ժպիտով նայում էր ճանապարհի երկու կողմը կուտակված բազմությանը։ Չնայած ուրախ ժպիտներին, նրա հոնքամեջը կար մի գիծ, ավելի շուտ մի հաստ երակ, որ վկայում էր, թե նա մտահոգ է կամ ինչ-որ մտքերով տարված։ Բայց նրան չճանաչելը առաջին վարկյանին էր։ Շուտով սակայն դվինցիները պատանու ծանոթ գծերը ճանաչեցին, և հանկարծ ամեն կողմից մեկեն հնչեցին բազմաթիվ ձայներ.
«Կեցե, ապրի պապը, պապը»։
Եվ այդ կանչերը խլացնում էին ոչ միայն առանձին ձայները, այլև գուսանների երգն ու նվագը, որ լարել էին նրանք քաղաքադրան մոտ։ Թագավորին ողջունող ձայները կրկնվեցին երկար, և դրա հետ միաժամանակ ծաղիկներ ու կանաչ ճյուղեր նետվեցին նրա ձիու ոտքերի առաջ։ Երիտասարդ թագավորը, որ պարանոցը ուղիղ նստած էր ձիուն, այդ ձայներից ավելի աշխուժացավ, գլուխը բարձրացրեց, և մեծարանքին և պատիվներին պատասխանած լինելու համար աջ ձեռքը, որ զարմանալի սպիտակ էր և համաչափ, բարձրացրեց և օդում թեթև շարժելով ողջունեց քաղաքադրան առաջ ալեկոծվող իրար անցնող բազմությանը, ժպտուն, բայց կարծես մտահոգ դեմքը դարձնելով այս ու այն կողմ։ Ճերմակ, համաչափ ձեռքի այդ պարզ, անսեթևեթ շարժումը կեցեների նոր փոթորիկ բարձրացրեց, որովհետև բոլորը հիմա պարզ տեսան, թե երեքից ո՞րն է պապը։ Ու ոմանք ավելի լավ տեսնելու համար ձգվում էին և կեցե կանչում, ոմանք կարճ տպավորություններ էին փոխանակում։ Ճանաչողները զարմանում էին, որ շատ է մեծացել, դարձել է առնական։ Բայց տխուր է երևում։ «Դյուրին է հայր և մայր կորցնելը»։ Նոր ճանաչողները գտնում էին, որ բոլորովին նման չի թխադեմ թավամաս հորը, այլ ավելի շուտ խաժակն ու խարտյաշ փառանձեմ թագուհուն, մասամբ մորապապին, անդոք իշխանին։ Մի այլ խմբում, այլ բան էին ասում. «Տեսնենք, պիտի նմանի հորը, թե… թող պարսիկներին վտարի և երկրում խաղաղություն հաստատի, մնացածը դյուրին է»։ Մի ուրիշ խմբում մեկը, բազմության մեջ մի եկեղեցականի նկատելով, հարցրեց. «Ճշմարիտ է, որ ներսես կաթողիկոսը նույնպես ժամանում է»։ «Այդ լավ է, կազատվենք խադից»։
«Սս»։
«Հայր մարդպետը ողջունում է թագավորին»։ Մուշեղ սպարապետին ողջունելուց հետո, հայր մարդպետը իր սև ձիով և ձիավոր թիկտապահներով անշարժ կանգնել էր քաղաքի դռների առաջ, թագավորին և նրա հետ եկողներին ընդունելու ինչպես կարգն էր, և քաղաքի բանալիները նրան հանձնելու ինչպես ընդունված էր։ Ուստի սպասեց մինչև թագավորը մոտենա, և երբ թագավորը մոտեցավ և իրենց նկատեց, հայր մարդպետը, տարիքին անհամապատասխան արագությամբ ձիու ծիչնելով, կանգնեց ճանապարհի մեջտեղը և կարճ մազերով ճերմակ գլուխը վայելչորեն, ծանրորեն խոնարեց պապի առաջ.
«Ողջույն իմ նոր արքային»,
ասաց նա այդպես խոնարած, ապա գլուխը վեր բարձրացնելով, շարունակեց իր թավ, բայց որոշակի ձայնով.
«Ողջունելով քո ցանկալի գալուստը և հաղթական մուտքը, քեզ եմ հանձնում, արքա, քո հայրերի սուրբ մայրաքաղաքի բանալիները, նաև բանալիները միջտաբերդի և պալատի»։
Ասելով այս կարճ խոսքը, հայր մարդպետը նայեց պապի երիտասարդ, բայց հոգնած դեմքին, սպասելով, որ նա կժպտա իրեն, և այդ ժպիտը շատ բան կարող է ասել և փարատել իր կասկածները։ Բայց թագավորի դեմքի արտահայտությունը չփոխվեց, ընդհակառակը, նրա ժպիտը կարծես սառեց։ Այդ միջոցին, հայր մարդպետի խոսքերի վրա, պալատի սպասավորներից մեկը, մի հաղթանդամ տղամարդ, արծաթ սկուտեղի վրա թագավորին ներկայացրեց քաղաքի հինգ դռների, միջտաբերդի և պալատի բանալիները, որոնցից յուրաքանչյուրը 7 տարեկան երեխան հազիվ վերցներ, այնքան խոշոր ու ծանր էին այդ երկաթե սև բանալիները։ Պապը դրանց նայեց մի տեսակ տարակուսած, ըստ երևույթին դա անսպաս նորություն էր նրա համար, ուստի և անելիքը կարծես չիմանալով, «Բարի», ասաց, և ձեռքը նորից բարձրացնելով, առաջ անցավ իր ուղեկիցներով, որից հետո հայր մարդպետը, իր հերթին տարակուսած, սպասեց մինչև նրանք գնան, որ ինքը միանա եկողների թափորին։ Դրանք մեծ մասամբ սաղավարտով հայ զորականներ էին, որոնց նույնպես քաղաքացիները չճանաչեցին, բացի մեկից, որի գլխի և դեմքի մազերը ամբողջ ճերմակ էին։ Թուխ արևար դեմքին առանձնապես նկատելի էին թավ ճերմակ հոնքերը, որ կախվել էին ուշիմ աչքերի վրա, և ճերմակ բեղերը, որ թրջունի սպիտակ թևերի նման դողում էին նրա դեմքին։ Դա հայտնի Անդոք իշխանն էր, Փառանձեմ թագուհու հայրը, Սյուննյաց նահապետը, որ կյանքի վերջին տարիներին ապրում էր Բյուզանդիայում։ Չնայած իր ծերությանը, նա ևս զինվորական կիպ հագուստների մեջ էր և մասամբ զրահված։ Նրա հետ էր և որդին, Բաբիկը, հոր նման ուսապինդ և կորովավիզ մի երիտասարդ, որ ձին հոր հետևից վարելով, բազմությանը նայում էր հոնքերի տակից։ Սրանցից բացի մարդիկ ճանաչեցին նաև հազարապետ Կենան Ամատունուն, որ 50-ի մոտ առույգ տղամարդ էր, նուրբ երկար դեմքով, որը եզերված էր թուխ, բայց մեջտեղը ճերմակած մորուսով։ Միակ մարդը շքախմբի մեջ, որ չուներ զինվորական հագուստներ և գլխանոց։ Նա կապայով էր և նախարարական կլոր գդակով։ Մյուսները անխտիր զինվորական հագուստերի մեջ էին, սաղավարտով և թեթև զրահված։ Զորականների այս մեծ բազմությունը, որ կազմում էր պապի շքախումբը, կանգ էր առել փոքր ինչ հեռու, մինչև թագավորի ընդունելությունը վերջանար հայր մարդպետի կողմից։ Սակայն պապի շարժվելու հետ, խումբը նույնպես շարժվեց, գետինը դոփելով ընտիր նժույգների սմբակներով։ Հայր մարդպետը ձին պահեց այնքան, մինչև նրանք առաջ անցան, որից հետո ինքը ևս միացավ դրանց խմբին։ Ապա երևաց 4 ճերմակ ձի լծած մի կարգ, շրջապատված ձիավոր եպիսկոպոսների և վարդապետների մեծ խմբով։ Դրանց սև հագուստները և սև գլխանոցները առանձին մի երանգ էին ստեղծում զինվորական այդ թափորի մեջ։ Կարգում նստած էր երկարամորուս մի ծեր հոգևորական, մագաղաթի դժգույն դեմքով, որի վրա սակայն վառվում էին երկու խոշոր արտահայտիչ աչքեր։ Դա Աքսորից վերադարձող Ներսես կաթողիկոսն էր, որին Բյուզանդիայում գտնված միջոցին կրոնական ինչ-որ վեճի պատճառով հոռոմների անզուսպ Վաղես կայսրը աքսորել էր հույն եպիսկոպոսների հետ միասին մի մենավոր և անբնակ կղզի, որտեղ նա մնացել էր մի տարի, և հիմա պապի և մուշեղի միջնորդությամբ ազատվելով վերադառնում էր հայրենիք։ Նա տկար էր երևում և շատ հյուծված, այդ պատճառով չէր կարողացել ձի նստել, և ճանապարհի մեծ մասը կտրել էր ջորիների վրա հարմարեցրած պատգարակով, իսկ վաղաշապատից արդեն գալիս էր կարգով։ Նրա ձեռքի մեկը սև պարեգոտի լայն թևքի հետ միասին դրված էր պարեգոտով ծածկված ծնկանը, մյուսը լայն թևքի հետ թույլ, կարծես անկենթան, կախված էր կողքին։ Նրան տեսնելով Հախուրն շարժումներով բազմությունը չեղքելով, առաջ եկան մի վարդապետ և մի երկու քահանա։ Ու երբ կաթողիկոսի համրընթաց կառքը հավասարվեց նրանց, երեքը միասին պատրեցին ձիավոր եպիսկոպոսների շղթան և մոտենալով կառքին, երկուսը մի կողմից ջերմեռանդ երկյուղով համբուրեցին իրենց քահանայապետի կախ ընկած թևքը, երրորդը գյուղական քահանան, մյուս կողմից, մետաքսախարը շալ պարեգոտի քղանցքը բռնելով, երկյուղած մոտեցրեց իր շուրթերին։ Կաթողիկոսը, հայացքը տարածության մեջ, նրանց չնկատեց։ Բայց զգալով, որ ձեռքը համբուրեցին և քղանցքը քաշեցին, նա սովոր և հանդիսավոր շարժումով բարձրացրեց աչը և խաչակնքեց բազմությունը։ Այնուհետև նա այդ բանը, մինչև պալատ հասնելը, կրկնեց մի քանի անգամ, մեքենայորեն, միշտ կարծելով, թե բազմությունը սպասում է դրան, պետք է գոհացնել նրան։ Եվ մի քանի տեղ իրոք պառավները իրենց փոքրիկ թոռներին, մայրերը իրենց գրկի երեխաներին մոտեցնում էին կարգին և խնդրում աղերսաձայն.
«Օրհնի՛ր, հայրապետ, օրհնի՛ր»։
Եվ ներսեսը, աչքերի տենդային հայացքը վեր կամ հեռուն, խաչակնքում էր նրանց, ծերունական դողդոջ, նիհար, մագաղաթյա ձեռքը պարեգոտի լայն թևքի մեջ վեր բարձրացնելով։ Կաթողիկոսին հետևող հոգևորականների մեջ կար մեկը, որ մասնավորապես գրավեց բոլորի ուշադրությունը։ Դա ալեմորուս և խստադեմ մի եպիսկոպոս էր, որը հակառակ մյուս ուղեկից հոգևորականների, որոնք ձի էին հեծած անխտիր, նստել էր մի կարճահասակ և գորշ ավանակ։ Իտես այդ պատկերի, ծիծաղի մի զուսպալիկ անցավ բազմության մեջ։ Դա Բագրևանդի և Արշարունիքի եպիսկոպոս Խադն էր, ներսեսի տեղապահը։ Լինելով խստաբարո և խստապահանջ եկեղեցական, նա քրիստոնական կրոնի և վարդապետության ամեն մի, թեկուս թեթև, պարտազանցության և շեղումի համար, հանդիմանում և պարսավում էր ամենքին, լիներ թագավոր, իշխան թե ռամիկ, միևնույնն էր։ Սակայն կրոնի և քրիստոնեական կարգը պահելու կողմից լինելով անբասիր, նա սկզբում սիրում էր միևնույն ժամանակ ճոխ հագնվել, մորուսին ցանել ոսկի փոշի և գեղեցիկ ոսկով ու արծաթով ելուզած սարքով ձի նստել։ Այս հանգամանքը ահա մի քանի նախարարներ, որոնց պարսավել էր Խադը, առիթ դարձրին և իրենց հերթին հանդիմանեցին նրա պճնամոլությունը և ձիասիրությունը։ Այդ օրվանից նա շքեղ զգեստերից հրաժարվելով հագնում էր մազեղեն և հասարակ մի պարեգոտ, իսկ ձի ու փոխարեն նստում էր ավանակ։ Բայց չնայած դրան, հոգևորականները պատկառում և վախենում էին նրանից։ Անգամ այժմ չէին համարձակվում իրենց ձիերը առաջ քշել նրա ավանակից, որ երկար ականջները ետ ու առաջ թափահարելով գնում էր կաթողիկոսի կարգի հետևից փուտկոտ մի ընթացքով, մանրիկ սմբակները աշնան չոր գետնին կտկտացնելով։